Pe 24 ianuarie, Comisia Europeană a propus ca Republicii Moldova, guvernului moldovean, să-i se ofere noi ajutoare. Încă 145 de milioane de euro în 2023 pentru a putea face față crizelor care însoțesc agresiunea rusă împotriva Ucrainei și pentru a putea să continue reformele. Este unul din primele asemenea anunțuri de anul acesta, nu singurul, și Fondul Monetar Internațional a spus că pune la dispoziția Republicii Moldova noi tranșe de împrumut. Avalanșa de știri despre ajutoare cu care ne-am obișnuit în 2022 continuă așadar și anul acesta, iar noi, la Europa Liberă, am vrut să aflăm câți bani din aceste ajutoare au venit efectiv în Republica Moldova și ce au făcut autoritățile cu ei. Cu alte cuvinte, am vrut să aflăm unde-s banii. Și am aflat, Eugen.
Da, am aflat. Dacă nu tot, atunci aproape tot.
Și câți au venit?
Au venit aproape 1 miliard de euro în primele 11 luni ale lui 2022.
Și vorbim aici numai despre banii primiți de guvern. Guvernul a primit 1 miliard de euro ajutoare externe și a folosit pentru nevoile bugetului.
Într-adevăr, Virginia, câte ajutoare au venit în sectorul neguvernamental încă nu știm, nu le-a calculat exact încă nimeni și ar fi foarte greu. Au venit din surse diferite și s-au îndreptat către mulți destinatari diferiți, dar în acest episod din podcastul Reporterii ne ocupăm de miliardul primit de guvern de la partenerii străini. Vrem să aflăm cine a dat banii, pentru ce, cum i-au folosit autoritățile.
Și sub ce formă au intrat acești bani în conturile Ministerului Finanțelor, pentru că ceea ce sare în ochi, cum s-ar spune, este faptul că 80% din acest miliard sunt împrumuturi.
80% sunt împrumuturi. Au venit obținute de guvern în condiții preferențiale, la dobânzi mici, mult sub nivelul inflației chiar. Dar acești bani vor trebui întorși la un moment dat.
Ok, gata cu introducerea, ne prezentăm și începem.
Eu sunt Virginia Nica, jurnalistă Europei Libere, specializată în economie.
Sunt Eugen Rușciuc, redactor de produse audio și autorul podcastului În Esență.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast, Reporterii, în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim o dată pe săptămână despre proiectele, temele la care lucrează Reporterii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube.
Va primi 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene.
Moldova, donatorii internaționale au pus la dispoziția guvernului 700 de milioane de euro.
Va oferi Republicii Moldova 100 de milioane de lei drept ajutor financiar.
50 de milioane de euro pentru a face față crizei energetice. Anunțul a fost
făcut de președintele Comisiei. Va majora finanțarea pentru Republica Moldova.
România donă țării noastre 5.000 de tone de păcură în valoare de 3 milioane.
Nerambursabilă din partea Germaniei.
Aceasta e prima
acordare. Se adunat astăzi 12 milioane de lei drept
naționale au pus la dispoziția guvernului.
Ok, această avalanșă de știri trebuie descălcită cumva și exact asta încercăm să facem în acest episod, să înțelegem câți bani au fost promiși numai Republicii Moldova și câți bani au venit. Nu e simplu? Ajutoare externe pentru depășirea crizei energetice, ajutoare pentru lupta cu alte consecințe economice ale invaziei rusești în Ucraina, bani pentru sprijinul refugiaților, bani pentru reforme.
Da, și este deosebit de greu să vorbim despre cifre la radio, mă rog, într-un format audio, cum e podcastul nostru. Ai spus o cifră și se uită aproape imediat.
De aceea o să pronunțăm, Eugen, cifre cât mai puțin posibil. Este clar că sunt bani mulți, dar ne vom concentra pe o singură cifră, mai bine zis pe un singur număr, 1 miliard de euro. Atâtea ajutoare externe au intrat în conturile guvernului moldovean, ale instituțiilor guvernamentale, în perioada ianuarie-noiembrie 2022. Eugen, cifrele acestea le-ai aflat tu. Te rog să ne spui cum.
La 24 noiembrie am trimis o solicitare de informații la Ministerul Finanțelor, principala contabilitate a țării, cum îi mai spun eu, Ministerului Finanțelor. Am formulat așadar vreo 7 întrebări referitoare la suportul financiar extern de care a beneficiat guvernul moldovean anul trecut. Am întrebat care a fost sprijinul total venit din afară și cum a fost distribuit, care a fost ponderea ajutorului financiar extern în hazna Republicii Moldova, care a fost dinamica asistenței financiare de la partenerii din afară în ultimii 4 ani. Bineînțeles că am întrebat câți bani au ajuns la Chișinău în urma celor 3 conferințe de sprijin, cea de la Berlin, București și Paris.
Acestea au fost conferințe de sprijin organizate de România, Germania, Franța, dacă nu greșesc, parteneri occidentali
exact. A
Republicii Moldova.
În primăvară, în vară și în toamnă. Am întrebat de asemenea Ministerul Finanțelor și câți bani a primit Moldova pentru atenuarea crizei energetice, câte fonduri au fost alocate în contextul crizei refugiaților ucraineni și câți bani au fost cheltuiți pentru susținerea programelor de dezvoltare derulate în Republica Moldova. Am formulat aceste întrebări ca să avem o claritate cum s-au gestionat banii din exterior, care, după cum era să constat ulterior, nu sunt puțin deloc. Așa cum ai spus, e vorba de aproape 1 miliard de euro.
Ok, Eugen, ai adresat acest demers încă luna noiembrie, la sfârșitul lui noiembrie. Data demersului explică și faptul că am primit datele numai pe 11 luni ale anului trecut, ianuarie-noiembrie. Ministerului Finanțelor i-a cam luat timp să numere banii, mai multe săptămâni. La ce dată ne-a răspuns?
Da, răspunsul la aceste întrebări a venit abia în primele zile ale lunii ianuarie, adică drumul răspunsurilor a durat de la Ministerul Finanțelor până la Biroul Europei Libere de la Chișinău cam 40 de zile, dar trebuie să recunosc și să spun că răspunsurile au fost destul de detaliate și, în general, nu au fost evazive, deși pe alocuri am putea observa anumite formulări mai vagi.
Când ne-a răspuns, acum, ce a spus Ministerul Finanțelor? Că în perioada asta, ianuarie-noiembrie, în conturile sale au intrat cât exact?
Deci, anul trecut, Moldova a primit 978,8 milioane de euro.
Da, adică aproape 1 miliard.
Aproape 1 miliard. Dar răspunsul Ministerului Finanțelor arată că din această sumă, împrumuturile reprezintă cam 80%, iar 20% sunt granturile, adică banii dăruiți Moldovei, dacă ne-am putea exprima așa. Acestea sunt fonduri fără precedent accesate de autoritățile moldovene. Probabil nu a mai existat vreo guvernare la Chișinău care să reușească un asemenea lucru. Și, Sandu, dacă îmi permiți câteva clipe să ilustrez pentru cei care ne ascultă ce înseamnă, de fapt, cantitativ 1 miliard de euro.
Bine, te las.
Ar fi cam 10 paleți pe care s-ar clădi pe o înălțime de peste 1 metru bancnote cu valoarea de 100 de euro. Deci câte aproximativ 100 de milioane de euro pe fiecare palet. Plus minus are și cam 11 metri cubi de euro.
Ce înălțime are teancul?
1 metru sau chiar puțin mai mult de 1 metru. Nu e vorba de o căruță, două de bani, ci de mult mai multe, dintre care cel puțin 8 ar trebui întoarse pe parcurs de Moldova. Folosind această comparație, m-am inspirat de la o organizație de la Chișinău, care în 2017 a ilustrat anume în acest mod miliardul de dolari furat din 3 bănci moldovenești.
Ok, 8 căruțe de euro ar trebui întoarse, adică 80%, din acest miliard care au venit sub formă de împrumuturi. A venit 1 miliard, dar donatorii au oferit mai mult guvernului moldovean. Nu toate aceste ajutoare ajung la destinație de multe ori. Nu e așa, Virginia? De ce nu ajung chiar toate la destinație?
Da, Sandu, anul 2022 a fost unul mai deosebit în acest sens. Am auzit promisiuni de ajutor de zeci și sute de milioane, dar trebuie să înțelegem că exact asta sunt niște promisiuni. Organizațiile, țările care oferă ajutor Republicii Moldova așteaptă ca autoritățile să vină cu propuneri de proiecte pentru un anumit domeniu. Iar aici apare o mare problemă. Nu există în structurile statului suficienți oameni care să gândească sau să elaboreze aceste proiecte. Nu există, cum se spune, suficientă capacitate.
Guvernul nu are capacitate de implementare.
Ceea ce mi-a spus, de fapt, și economistul Viorel Gârbu, cu care am vorbit.
Guvernul are capacitate destul de limitată de implementare.
Ce ar însemna asta?
Deci guvernul efectiv e slab, lucrează prost. Ministerele și agențiile de implementare, sisteme de achiziții publice, contracte, deci tot ce ține de cadrul nostru instituțional, e foarte slab și rata de absorbție asistenței externe este destul de proastă.
Ok, și trebuie să subliniem că nu e vorba numai de guvernul actual.
Da, așa e.
Că guvernul actual nu ar avea capacitate de absorbție a banilor din finanțare externe. Nu au avut această capacitate nici multe alte guverne până la el.
Exact.
Iar alte guverne nu au avut nici parte de finanțări așa de mari. Nu s-au bucurat de simpatia donatorilor occidentali așa de tare.
Da.
Dar un lucru se desprinde clar din discuția noastră de până acum. Donatorii au promis și sunt gata să ofere guvernului moldovean mult mai mult, dar în ianuarie-noiembrie 2022 a venit mai puțin, atât cât s-a putut valorifica, adică 1 miliard de euro.
Este adevărat, Sandu, ceea ce spui, dar e important să menționăm că bani din exterior au venit în Moldova mai mulți. Acel 1 miliard de euro despre care tot vorbim de la începutul acestei discuții a ajuns pe linie guvernamentală. Fonduri însă au venit prin diverse programe pentru organizații neguvernamentale moldovene și prin agenții internaționale, cum ar fi de pildă cele ale Organizației Națiunilor Unite. Probabil anatomia suportului financiar va fi făcută în a doua jumătate a anului, când Ministerul Finanțelor ar urma să publice un amplu raport în acest sens.
Virginia, și de ce unii donatori preferă să lucreze direct cu organizațiile neguvernamentale, cu agențiile Națiunilor Unite prezente în Republica Moldova?
Au încredere, așa cum spunea și expertul economic Viorel Gârbu, instituțiile statului sunt lipsite de capacitățile necesare de a gestiona acești bani.
Da, sunt alte canale, de exemplu, agențiile ONU. Da, deci unii donatori, aceeași Comisie Europeană, pot să luce mijloace financiare nu guvernului, ci unii agenții ONU pentru plinirea unor proiecte. Uh-huh. De principiu, pondrii mare a asistenței externe este gestionată direct de donatori, așa cum consideră donatorii de cuvință. Deci fără intervenția guvernului, fără a consulta guvernul, deci la propria decizie, la propria latitudine se alocă aceste mijloace.
Deci unde nu poate absorbi guvernul, cu alte cuvinte, absorb, ca să zicem așa, agențiile ONU, care derulează pe baza banilor donatorilor diferite proiecte pentru Republica Moldova, dar în afară de faptul că asistența externă primită de Republica Moldova se împarte în bani dați guvernului și bani dați altcuiva, inclusiv organizațiilor neguvernamentale, în afară de acest lucru, și asistența externă pentru guvern se împarte în două categorii, ajutoare nerambursabile, granturi, cum li se spune, și împrumuturi. Eugen, să le luăm pe rând. Cine a dat guvernului granturi, împrumuturi nerambursabile și pentru ce?
O bună parte din granturi a fost oferită pentru suport bugetar, iar dacă am face un clasament al donatorilor externi, am obține următorul top. Uniunea Europeană a dăruit Chișinăului 90 de milioane de euro, guvernul german 40 de milioane de euro, guvernul de la București peste 10 milioane de euro și Banca Mondială peste 9 milioane de euro. Trebuie să mai adăugăm și cele 30 de milioane de dolari de la guvernul american care au venit în decembrie, lună care nu se regăsește în răspunsul oferit Europei Libere de Ministerul Finanțelor.
Dar la ce a folosit guvernul banii primiți din ajutoare nerambursabile?
O parte din aceste fonduri, așa cum spuneam, a fost folosită pentru suportul bugetar, iar o alta pentru a oferi susținere guvernului moldovean ca să-și ajute cetățenii ca urmare a scumpirilor resurselor energetice generate de războiul Rusiei în Ucraina. Cum s-ar spune, dar din dar se face rai. Donatorii au dat guvernului, iar guvernul cetățenilor. O parte din fonduri au fost direcționate pentru reformele din sectorul energetic, achiziții de resurse energetice, dar și pentru reducerea costurilor din facturile moldovenilor.
Da, cu alte cuvinte, compensațiile oferite populației pentru acoperirea facturilor la energie vin în mare parte din ajutoare externe, granturi, împrumuturi nerambursabile, dar 80% din miliardul venit până în luna noiembrie pentru guvern în Republica Moldova a fost compus din împrumuturi. Care sunt sursele principale ale împrumuturilor și pentru ce au fost date aceste împrumuturi care trebuie restituite?
În răspunsul său, Ministerul Finanțelor nu a anunțat foarte clar cum exact s-au cheltuit aceste împrumuturi, dar a preferat să generalizeze, spunând că banii au fost direcționați pentru finanțarea priorităților bugetului de stat, pentru acoperirea cheltuielilor aferente majorării costurilor pentru serviciile termoenergetice instituțiilor de învățământ și finanțarea instituțiilor bugetare.
Dar care sunt sursele împrumuturilor?
Cei mai importanți creditori ai Republicii Moldova în acest sens au fost Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Despre ultima instituție în spațiul public în 2022 s-a pomenit foarte rar, de fapt. Dar iată că apare în acest răspuns al Ministerului Finanțelor ca un important creditor al Republicii Moldova.
Ok, nu e nimic de mirare în faptul că guvernul se împrumută pentru finanțarea unor cheltuieli curente, bugetul se compune din venituri și cheltuieli, simplu spus, aduni venituri din taxe, accize și așa mai departe și le cheltui pe salarii, beneficii, investiții în economie, dar se întâmplă mereu că până aduni veniturile din taxe, te împrumuți ca să dai salariile, de exemplu. Toate guvernele din toată lumea fac asta, este un lucru absolut obișnuit, se împrumută sau pe plan intern, sau pe plan extern, sau și acolo și acolo. Anul trecut, împrumuturile interne în Republica Moldova au fost deosebit de costisitoare. Expertul economic Viorel Gârbu, cu care stă de vorbă Virginia, subscrie.
Ce s-a întâmplat anul trecut este că guvernul a instituit împrumuturile pe piața internă cu împrumuturile pe piața externă.
Pentru a ține în frâu inflația, Banca Națională a triplat aproape rata de bază a dobânzii. Acum această rată, dacă nu greșesc, este de 21,5%. Să te împrumuți la asemenea dobânzi însemna să-ți asumi o mare povară, iar guvernul actual a avut posibilitatea să se împrumute pe plan extern, Virginia, la dobânzi mult mai mici, nu-i așa?
Da, Sandu. Guvernul până la urmă nu a avut de ales. Acum este mai convenabil să ia credite din afară, de exemplu, luând de la Fondul Monetar Internațional un credit la o dobândă de 1,5%, este foarte clară diferența.
Chiar dacă într-un caz vorbim de împrumuturi în lei, în celălalt caz vorbim de împrumuturi în dolari sau în euro, oricum dobânda este foarte mică în comparație.
Da, guvernul instalat la Chișinău are acum o mai mare deschidere din partea partenerilor occidentali și de aici vedem că și asistența externă a fost cu mult mai mare spre deosebire, de exemplu, de anul 2019.
Împrumuturile oferite de parteneri externi au permis să reducem gradul de îndatorare pe piața internă și noi așa să reducem costul de servire a îndatorării guvernului.
Însă rămâne mai departe aceeași problemă, o capacitate redusă de absorpție acestor fonduri. De exemplu, guvernul nu a putut valorifica în proporție de 25-50% aceste fonduri.
Bun, Virginia Eugen, am pronunțat cu toții și de mai multe ori în această discuție cuvântul miliard. Iar acest cuvânt, miliardul, a fost folosit mult până acum, dar în cu totul alt context.
Da, miliardul furat.
Nu putem, într-adevăr, evita această asociere. Un miliard a plecat, furat, în 2014-2015, altul a venit acum ca ajutoare. Furtul miliardului din sistemul bancar a dus atunci la prăbușirea leului, de la 14 lei dolarul a ajuns la 20. Miliardul a fost furat din 3 bănci comerciale. Gaura creată în sistemul bancar a fost acoperită de Banca Națională sub garanția guvernului, iar acum guvernul plătește înapoi datoria Băncii Naționale cu bani din buget, din taxe și impozite. gaură creată atunci a fost atât de mare încât restituirea banilor a fost întinsă pe 25 de ani, din 2016 până în 2041. Până în 41, de două ori pe an, Ministerul Finanțelor transferă și va transfera băncii naționale părți din datorie plus dobânda. Dar miliardul de acum nu a plecat din Republica Moldova, ci dimpotrivă a venit.
Da, așa este, a venit și nu numai că a venit, dar a adus și beneficii, cum sunt compensațiile pentru facturile mari la energie primite de zeci de mii de oameni cu venituri mici. Este adevărat că o parte din aceste compensații s-au dat din granturi, adică din banii care nu trebuie întorși de Moldova și asta e important de reținut, Sandu. Dar 80% din miliard a venit sub formă de împrumuturi care vor trebui întoarse la un moment dat.
Datele aflate de noi de la Ministerul Finanțelor, Eugen și Virginia, le-ați publicat deja într-o serie de articole pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, iar la scurt timp după am aflat că nu numai noi ne-am întrebat câți bani a primit guvernul moldovean anul trecut și continuă să primească, s-a mai întrebat cineva.
S-au mai interesat economiștii de la organizația neguvernamentală Expert Group. A avut o sumedenie de motive să se intereseze, iar unul dintre ele constă în faptul că banii vor trebui întorși, iar cetățenii trebuie să știe câți și cum.
Ok, cred că mă încep. Bună ziua! Bine ați venit la Expert Group, bine ați venit la acest club de presă dedicat subiectului asistenței externe.
La 26 ianuarie, Expert Group a găzduit o discuție la Chișinău cu tema accesul la informația privind asistența externă. Cel pe care l-am auzit vorbind este Adrian Lupușor, directorul executiv al Expert Group. Scopul evenimentului, și o să citesc dintr-o invitație publicată online, a fost de a discuta despre problemele legate de accesul publicului din Republica Moldova la informația privind asistența externă primită și măsuri de intervenție pentru depășirea lor. Am încheiat citatul. Virginia, ai fost acolo la acea discuție? Cine a mai participat?
Marina Soloviova de la Expert Group a prezentat de fapt un studiu despre accesul la informațiile despre asistență externă și despre transparența acestor fonduri.
Dar noi trebuie să ne conducem de bunul simț, da? Și bunul simț ne spune că în societate este o cerere foarte mare.
Ea spunea că în mare parte autoritățile respectă angajamentele privind publicarea informațiilor despre acești bani, însă ar trebui să existe niște studii de evaluare, niște auditări prin care să fie verificată calea pe care merg acești bani și unde ajung.
Fiindcă deseori vedem în spațiu public întrebarea că dacă Moldova a primit atât asistență externă, unde sunt rezultatele? Și aceste studii de evaluare ar trebui să ofere contribuabilului răspunsul la întrebare.
Nu există astfel de auditări recente și în replică reprezentanții Ministerului Finanțelor spuneau că ele costă foarte mult.
Cine au fost reprezentanții Ministerului Finanțelor?
A fost secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, Ion Gumene.
Și ca o remarcă, auditul proiectelor finanțate noi vrem să-l îmbunătățim, auditul costă scump.
Ceea ce spunea experta că pe oamenii deja nu-i mai interesează ce sume sunt anunțate, însă vor să vadă până la urmă unde și cum sunt cheltuiți acești bani.
Și este și în interesul statului să fie transparent la această temă, dar pe de altă parte îmi dau seama că există anumite constrângeri și în ceea ce privește resursele umane. Și eu am lucrat 15 ani în Departamentul Statistic al Băncii Naționale și cam cunosc ce probleme sunt acolo.
Și Ion Gumene zicea că este important să avem discuții, să existe o transparență cu privire la asistența externă.
Să menționăm cumva probleme în grădina noastră, dar noi să încercăm să fim cât mai deschiși.
Pentru că informațiile eronate generează fake news-uri, cum zicea el.
Multe interpretări eronate generează fake news-uri, generează speculații.
Și chiar i-a atenționat și pe experți care fac studii de evaluare, care vorbesc despre această asistență externă, că și ei nu utilizează informații reale sau adevărate.
Ok, cei de la Ministerul Finanțelor au decis să iasă în public la evenimente ca cel organizat de Expert Group pentru a explica mai bine câți bani a primit guvernul și ce face cu ei. Ar mai fi însă de discutat ceva, cât de mult mai înseamnă un miliard astăzi, acum, pentru guvernul unei țări ca Republica Moldova și cât de mult mărește povara datoriei externe. Eugen, ce ne-a spus Ministerul Finanțelor?
Mai întâi, Sandu, trebuie să fie clar că fără acest miliard de euro venit din străinătate, Moldovei i-ar fi fost greu să se descurce. Această sumă foarte mare reprezintă circa 19% din resursele bugetului de stat, care s-au valorificat pe parcursul anului trecut.
Da, expertul economic Viorel Gârbu i-a spus Virginiei că ponderea ajutoarelor externe în bugetul pe anul curent, 2023, este estimată tot la cam 20%.
Exact. În regiune, crizele se țin lanț și Republica Moldova este direct afectată de consecințele acestora. Criza în care s-a pomenit Moldova este adâncă, iar experții estimează că povara datoriilor și problemelor financiare va apăsa ani înainte umerii țării.
Între aceștia și expertul Viorel Gârbu.
De exemplu, dacă uităm la bugetul de stat pe anul curent, mai este în faptul că în creșterea totală a cheltuielilor, da, în anul 2023 față de anul 2022 în bugetul de stat, cea mai mare pondere se alocă de servirii datorii, da, plății dobânzilor și restituirii acelor credite care au fost atrase în perioada anterioară.
Gârbu nu este neapărat îngrijorat de nivelul datoriei externe, dar observă că rambursarea acestei datorii formează o parte tot mai mare din cheltuielile bugetului.
Deci asta e cel mai mare articol de cheltuieli în anul curent. Nu cheltuielile sociale, nu cheltuielile cu resurse energetice, nu, anume plata datoriilor.
Cât de mult totuși contribuie miliardul venit anul trecut și împrumuturile care mai urmează să vină? Cât de mult contribuie la creșterea datoriei publice, Virginia?
Foarte mult. Iată, portalul Mold Street a realizat o analiză despre modul cum s-a modificat această sumă de la an la an și datoria de stat în 2022 a înregistrat un salt puternic, comparabil doar cu cel înregistrat în 2016, când miliardul furat a fost transformat în datorie publică. Datoria de stat a ajuns la 34% din PIB. Cel mai mult a crescut anume datoria externă.
Datoria publică a Republicii Moldova este în creștere, dar mai are Virginia de crescut mult până la un nivel la care este considerată periculoasă, în sensul că o țară riscă să nu mai poată plăti această datorie, să intre în incapacitate de plată. În zona euro, de exemplu, nivelul datoriei publice raportat la PIB, cum e zis, produsul intern brut, este acum de 94%, adică aproape egal cu valoarea tuturor bunurilor și serviciilor produse în zona euro timp de un an. Imaginează-ți că datorezi cam tot atât cât poți să câștigi într-un an. Iată, acesta este nivelul de îndatorare în zona euro. Dar nu este considerat un nivel periculos pentru zona euro. Acolo sunt țări bogate, care merg bine, care își pot plăti datoriile și lua împrumuturi noi. În Republica Moldova, nivelul datoriei publice este mai mic și creditorii, până una alta, îl consideră tolerabil.
Da, iată, eu am vorbit cu șefa oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, Angela Sachs.
Banca aceasta, pe scurt, BERD, este unul dintre marii donatori ai Republicii Moldova.
Și ea îmi spunea că
partners don't normally provide loans that Moldova cannot repay.
Okay. Țările donatoare, partenerii de dezvoltare, creditorii nu oferă bani Republicii Moldova decât în cazul în care sunt convinși că Chișinăul poate rambursa acești bani.
Now, to your question, can Moldova sustain? The projections show that Moldova can sustain.
Ea zicea că deocamdată nu sunt îngrijorări în ceea ce ține de Republica Moldova.
It's in no one's interest to burden the government.
De asemenea, Angela Sachs mi-a zis că nimeni nu este interesat ca să împovăreze guvernul cu anumite datorii pe care ulterior să nu poată să le ramburseze.
Dar, Virginia, din discuția cu Angela Sachs ai mai aflat ceva? Știam deja că Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a oferit guvernului 300 de milioane de euro ca împrumut, așa încât guvernul să poată cumpăra pe piață gaze naturale pentru iarna aceasta, pentru că furnizorul rus, concernul de stat Gazprom, a redus livrările și era nevoie de cumpărat gaze pe piață, de altundeva. O parte din gazele consumate acum pe malul drept al Nistrului, așa au fost cumpărate și înmagazinate de autorități în depozite în Ucraina și România. Numai că aceste 300 de milioane nu au intrat niciodată în conturile Ministerului de Finanțe, nu-i așa, Virginia?
Da, așa e. Energocom, compania care se ocupă de achizițiile de gaze naturale de pe piață, a selectat operatorii din statele Uniunii Europene, de unde au fost procurate aceste gaze naturale, pentru a fi stocate în depozitele din Ucraina și România. Operatorii selectați de Energocom trebuia să fie agreați de BERD și după aceea Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare transfera banii în conturile acestor operatori.
Da, am aflat așadar că acest împrumut de 300 de milioane de euro pentru achiziția de gaze, împrumut care face parte din acel miliard despre care tot vorbim, acest împrumut nu este unul obișnuit, ci unul circular, cum îi spunea Angela Sachs, revolving ar fi cuvântul în engleză. Ideea este că gazele cumpărate cu acești bani de la operatorii de pe piața gazelor europeană sunt vândute consumatorilor moldoveni ulterior. Consumatorii plătesc pentru gaze, iar banii se întorc la BERD, adică nu adaugă chiar așa de mult la datoria publică, să-i spunem, clasică. Acești bani nu trebuie restituiți din buget, din taxe și din impozite.
Da, Sandu, iar așa cum o mare parte din cheltuielile pentru consumul de gaze ale unei părți mari din populație sunt compensate de guvern, iar banii pentru compensații vin din granturile donatorilor, are și că o parte a datoriei este rambursată către BERD tot de donatori.
Republica Moldova cumpără gaze din banii unui donator și rambursează împrumutul din banii altora. Dar așa cum ne-au spus toți cei cu care am stat de vorbă, de la experți, la autorități, la creditori ca Angela Sachs, fără ajutoarele occidentale, Republica Moldova nu s-ar fi descurcat când a fost nevoită să facă față unei serii de crize, crize pe care nu ea le-a provocat. Eugen Urușciuc și Virginia Nica vă mulțumesc pentru această discuție și vă aștept și altă dată în podcastul Reporterii.
Cu plăcere.
Cu drag.
Pentru că la Reporterii asta facem, povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă, înainte de culcare, le povestim la ce proiecte lucrează Reporterii Europei Libere pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii, împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem, în esență, podcastul lui Eugen, în care tu, Eugen, și invitații tăi luați o singură temă majoră a actualității și o examinați în cele mai mici detalii, intrați în miezul problemei. Dar și laboratorul social, în care Victoria Coroban ia, în cuvintele sale, mostre de societate și le examinează la microfon sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Cum se face că tot mai mulți sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, cum este să fii gay în Republica Moldova, cum se emancipează femeile, dar și bărbații, și așa mai departe. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!